Λοιπόν, Γιώργο, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο νονός αυτού του podcast. Θα το αποκαλέσω.
Όχι, γιατί έκανε το προξενιό, δεν είναι νονός.
Ναι, το προξενιό. Πώς τους λένε αυτούς? Γιατί ξέρω κάπου εκεί Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 20 που είχα βαρεθεί και λέω έχω πολύ χρόνο να ξεκινήσω ένα podcast, πήγα στον Αντρέα και του λέω ξέρεις κανέναν που να ενδιαφέρεται?
Και ήθελα και εγώ εκείνη
και μου λέει εσένα. Και να είμαστε εδώ 3 χρόνια μετά. Ο Αντρέας μας προξένυψε λοιπόν. Γεια σου Αντρέα.
Γεια σας παιδιά. Χαίρομαι που 3 χρόνια μετά η σχέση αντέχει και είναι καλύτερα από ποτέ.
Είναι επειδή είμαστε από απόσταση. Μακριά και αγαπημένη.
Αν ποτέ ο Γιώργος έρθει στην Ευρώπη δηλαδή, μπορεί να δοκιμαστεί η σχέση σας.
Ναι, άμα πλησιάσει τα time zones θα έχουμε βραχυκυκλώνη. Ναι,
ειδικά αν έρθει στο Λονδίνο.
Ναι.
Να πω ότι τον Αντρέα έχουμε σκεφτεί να τον καλέσουμε 1.000.000 φορές σε αυτό το podcast. Αλλά πάντα ψάχναμε έτσι κάτι πιο ιδιαίτερο και νομίζω το βρήκαμε σήμερα.
Εκεί τώρα είναι τέλειο, ξέρεις, μια φορά στο τόσο που γίνεται. Είναι η πρώτη σοβαρή έκλειψη ηλίου που γίνεται όσο έχουμε αυτό το podcast. Εντάξει, γίνονται εκλείψεις σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά διάσημος που να τη δει πολύ κόσμος και να πάρουν ας πούμε διάσταση, είναι πρώτη φορά σε αυτό το podcast και ο Αντρέας είναι από τους πιο ειδικούς, γιατί έχει δει 1-2 εκλείψεις στη ζωή του.
Είναι 3 εισαυλικές εκλείψεις, είναι αλήθεια. Και
μισό, ναι, θέλω, θα τα πούμε, θα μας τις πεις 1-1. Να τελειώσω την εισαγωγή ότι είσαι στην Πάτρα, στην Ελλάδα, μόνιμα, ερασιτέχνης, αστρονόμος και πρόεδρος του Ορίωνα, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς σύλλογους ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα.
Ναι, και εκείνο που γνώρισα τον Γιώργο, που ήταν και αυτό στον Ορίωνα. Εσένα, Θέμα, σε έχω γνωρίσει σε άλλες συνθήκες, οι οποίες πάντα γελάω όταν τις σκέφτομαι.
Τον Αντρέα, παιδιά, τον γνώρισα στην ουρά για το πρωινό, στο στρατό στις 6 το πρωί που φαινόταν η Αφροδίτη πάνω.
Και όχι, δεν ήταν Αφροδίτη, δεν το θυμάσαι καλά.
Εγώ έλεγα ότι ήταν η Αφροδίτη.
Α, εσύ λες την Αφροδίτη.
Εγώ έλεγα ότι είναι Αφροδίτη.
Περιμέναμε να φάμε στην ουρά για να μπούμε για φαγητό και ο Θέμος μπροστά από μένα συζήταγε με κάποιον, κοίταγαν εκεί ένα αστέρι, λέει ο Θέμος είναι Αφροδίτη, έλεγε τα λοιπά. Εγώ τους άκουγα εκεί που παιδεύονταν και τους λέω παιδιά είναι ο Σύριος. Μιλάμε τώρα μήνα Αύγουστο και γυρνά έτσι λίγο με τουπέ ο Θέμος, μου λέει όχι φίλε εσύ δεν ξέρεις, ο Σύριος είναι χειμερινός αστέρας, εδώ είμαστε Αύγουστο.
Προφανώς στο στρατό έχουν πάει, θα ξέρουν ότι ο κόσμος που κυκλοφορεί ας πούμε είναι, ρε παιδί μου, δεν έχουν ιδέα από πολλά από αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τους πάντες, περισσότερο δεν έχουν ιδέα από αστρονομία, τι είναι πλανήτης, τι είναι άστρο ας πούμε. Οπότε αυτόν περίμενα να συναντήσω πίσω μου όταν μίλησε ο Αντρέας, έναν εντελώς άσχετο.
Και ο μου οποίος είχε και το θεάσος να διορθώσει κιόλας.
Ναι. Τέλος πάντων, αφού συνεχίσαμε να μιλάμε από τότε, εντάξει, καλά είμαστε.
Είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι και με τους δύο είμαι καλός φίλος και είναι κρίμα που δεν σας βλέπω από κοντά και βρισκόμαστε τόσο σπάνια. Ελπίζω όμως σύντομα να, όταν βρεθείτε κι εσείς, να είμαι κι εγώ πάνω.
Ναι. Α, ναι, θα κάνουμε meet-up, το έχουμε πει αυτό.
Ναι, ναι.
Που θα είναι το πρώτο δικό μας, γιατί δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά με το Θέμο, οπότε όταν κάνουμε θα καλέσουμε και κόσμο. Να πω εγώ από τη δικιά μου την εμπειρία, τον Αντρέα τον ξέρω πάνω από 10 χρόνια τώρα, γιατί κάπου το 2012-2013 που πήγα πρώτη φορά στον Ορίωνα, πέρα ήταν το 2013, γιατί ήταν μετά τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος, και όταν είχα μπει στο φυσικό. Έχουμε πάει πάρα πολλές εκδρομές παρέα. Και μπορώ να πω ότι επειδή πήγα πρόσφατα σε σκοτεινό ουρανό, είχε βγει το επεισόδιο περίπου 1 μήνα πριν, που είχα πάει σε αστεροσκοπείο, μου ξανά ήρθε αυτό το
της παρατήρησης,
ναι, το πιο χόμπι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο εκφυλισμός όταν το κάνεις επάγγελμα, δηλαδή μόνο σε έναν υπολογιστή μπροστά είσαι, δεν ασχολείσαι καθόλου με το σκοτεινό ουρανό. Οπότε μου είχε λείψει, ναι. Είδα και, ξέρεις, τα νεύτη του Μαγκελάνου και τέτοια πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι οι ερασιτέχνες, Γιώργο, σιγά σιγά τείνουν να γίνουν remote ερασιτέχνες αστρονόμοι. Τα παρατηρητήρια εξ αποστάσεως, λόγω φωτορύπανσης, λόγω έλλειψης χρόνου, έχουν φτάσει και στους ερασιτέχνες. Mm. Εγώ είμαι ακόμα σε αυτούς που θέλουν να τον ουρανό με τα μάτια τους. Ναι, αυτό
είναι,
δεν
και είναι και το κόστος, νομίζω, πλέον. Δηλαδή, ακόμα και τα καύσιμα να τρέχεις και ιδιώδια κάπου μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι και εύκολο. Εντάξει.
Είναι αλήθεια και περνάμε και γενικότερα μια εποχή. Διάβαζα ένα άρθρο πως τα χόμπι γενικά δοκιμάζονται. Τα χόμπι με την έννοια που έχεις ένα χόμπι που μπορεί να γίνεται σε εξωτερικό χώρο, που θέλει αφοσίωση, χρόνο, μελέτη. Γενικά δοκιμάζονται, γιατί η τάση είναι λίγο πιο πολύ για πράγματα ψηφιακά, που ο κόσμος κάνει ψηφιακά, στο σπίτι του κτλ.
Ωραία, για να χτίσουμε λίγο το, αφού θα μιλήσουμε σήμερα για τις ολικές εκλήψεις, λίγο το background, ας πούμε, πόσες ολικές εκλήψεις έχει δει ο καθένας μας.
Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω τελευταίος.
Εγώ έχω κάνει μία που ήταν στην Αμερική το 17, ήταν και ο Ανδρέας εκεί, το είχαμε κανονίσει, τελευταία φορά που βρεθήκαμε, όχι, εντάξει. Γιώργο, εσύ δεν πρέπει να έχεις. Μηδέν είσαι.
Όχι.
Ανδρέα.
Εγώ έχω ήδη δει τρεις και σε λίγο πάμε για την τέταρτη. Θεέ μου, θα είσαι και εσύ εκεί.
Ωραία.
Ελπίζω να αντιδούμε, γιατί πάντα η αγωνία η μεγάλη που είναι από μια έκλειψη είναι αν θα τη δεις.
Για πες λίγο για την εμπειρία τώρα αυτές τις τρεις. Λίγο πώς ήταν η πρώτη.
Λοιπόν, είχα τη μεγάλη τύχη να δω την τελευταία έκλειψη που μπορούσε κανείς να δει από ελληνικό έδαφος, που ήταν στις 29 Μαρτίου του 2006 από το Καστελόριζο.
Αυτή ήταν η πρώτη σου.
Αυτή ήταν η πρώτη Ελλάδα. Μου. Ήταν μια έκλειψη η οποία πέρναγε όσον αφορά ελληνικό έδαφος μόνο από το Καστελόριζο, οπότε ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο να τη δει κανείς, αλλά ήταν μια έκλειψη που σε εκείνη την εποχή, χωρίς social media κτλ., δεν το ήξερε και πολλοί κόσμος. Το ξέραμε κυρίως στην κοινότητα των ερασιτέχνων αστρονόμων. Πήγαμε πολλοί ερασιτέχνες με τους συλλόγους ή με μονομένα και την είδαμε. Και μπορώ να σου πω ότι η πρώτη είναι η πρώτη. Δεν την ξεχνάς, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τι θα βιώσεις, δεν ξέρεις τι θα περιμένεις. Έχει ένα συνέστημα, έχει μια συγκίνηση, την ένιωσες και εσύ στην πρώτη σου έκλειψη που είδες, η οποία και σε επόμενες επαναλαμβάνεται σε λιγότερο έντονο βαθμό, νομίζω. Οπότε την πρώτη δεν την ξεχνάς ποτέ. Μετά η επόμενη
και
ήταν,
έτσι ήταν η πρώτη στην Αμερική, ήταν ρε παιδί μου, αυτό είχα βάλει τα κλάματα, ας πούμε, και λόγω της προετοιμασίας και αυτά ήταν.
Δεν ήθελα να το πω εγώ, αλλά αφού το λες και εσύ,
εμπειρία, ναι,
ο Θέμος όντως είχε δακρύσει και δεν είσαι ο πρώτος που έχει δακρύσει σε έκλειψη. Στο Καστελόριζο θυμάμαι κόσμο να φωνάζει, κόσμο να ουρλιάζει, μπορεί τώρα να σηκώνονται φρύδια και να λέει τι είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, βλέπουνε και κάτω από την έκλειψη και φωνάζουν και ουρλιάζουν σαν πρωτόγονοι που κρύβεται ο ήλιος και μπορεί μεν εμείς να ξέρουμε τον μηχανισμό, να ξέρουμε ότι θα γίνει, αλλά έχει αυτή την ιδιότητα, αυτό το συνέστημα ότι ξαφνικά σκοτεινιάζει, να ξυπνάει μία συγκίνηση και μία αντίδραση που δεν την περιμένεις.
Ωραία. Δεύτερη, πού ήταν
το 2000, εννέα στην Σαγκάη της Κίνας, ταξίδι επί τούτου για την έκλειψη. Ήταν μια έκλειψη που ήμασταν τυχεροί μέσα σε ατυχία. Όλη την ημέρα έβρεχε, συννεφιά πυκνή, βροχή, ξανασταμάταγε και ενώ στα σύννεφα 10 λεπτά κυριολεκτικά πριν την ολικότητα και καταφέραμε και είδαμε μία ολική έκλειψη μέσα από λίγη νέφωση, δηλαδή την έχω φωτογραφίσει και όλες κανονικά, είδαμε το στέμμα. Mm-hmm. Οπότε ήταν η χειρότερη από άποψη συνθήκων έκλειψη, ωστόσο την είδαμε. Και μετά έκανα ένα μεγάλο κενό, σε αντίθεση με αρκετούς φίλους και εραστέχνες αστρονόμους στην Ελλάδα που έχουν δει αρκετές μετά. Υπάρχουν κυνηγοί εκλήψεων και στην Ελλάδα που πηγαίνουν σε κάθε έκλειψη. Και το 2017 στην πολιτεία του Wyoming, στην Αμερική, εκεί ήταν και ο Θέμος, όπου είδαμε την μεγάλη έως την φετινή μεγάλη αμερικανική έκλειψη του 2017.
Να πω εδώ λίγο ότι είναι το να πετύχεις έκλειψη που να είναι σε περιοχή που να είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμη, να πας με αυτοκίνητο, δεν είναι καθόλου προφανές ή εύκολο, γιατί καταρχάς τα 2/3 είναι νερό, πρέπει να πας σε πλοίο της γης, και στα υπόλοιπα εντάξει μπορεί να είναι ποιος ξέρει πού. Οπότε το να πετύχεις αυτές οι εκλήψεις που ανέφερε ο Ανδρέας είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμη, ειδικά στην Αμερική, ας πούμε, να περάσει πάνω από δρόμους βασικά.
Είναι αλήθεια. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι οι ολικές εκλήψεις ηλίου και γενικά οι ηλιακές εκλήψεις θεωρούνται ότι είναι κάτι το σπάνιο. Δεν είναι τόσο σπάνιες με την έννοια ότι έχουμε τουλάχιστον 2 ηλιακές εκλήψεις το χρόνο. Δεν είναι δηλαδή πιο σπάνιες από τις εκλήψεις Σελήνης. Όμως, ενώ τις εκλήψεις Σελήνης τις βλέπει ένα ολόκληρο ημισφαίριο της Γης, οι ηλιακές εκλήψεις, η ολικότητα, είναι ορατή από ένα στενό μονοπάτι της ολικότητας. Mm. Οπότε η σπανιότητά τους δεν έγκυται στο πόσο συχνά γίνονται εκλήψεις, αλλά το πόσο συχνά γίνονται εκλήψεις σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Και μάλιστα αυτό έχει περιοδικότητα. Αν έχετε ακούσει τον κύκλο του Σάρος.
Πριν μας πεις γι' αυτό, η ερώτηση που είχα εγώ σαν θέμος πολλά χρόνια πριν, όταν άρχισα να ασχολούμαι με εκλήψεις, είναι γιατί δεν γίνεται κάθε μήνα. Αφού είναι, ξέρεις, ήλιος, φεγγάρι, γη, το φεγγάρι πάει γύρω-γύρω, γιατί δεν γίνεται κάθε μήνα και το ακούμε μια στο τόσο.
Διότι το επίπεδο στο οποίο περιφέρεται η Σελήνη γύρω από τη Γη έχει μια κλίση 5 μοιρών περίπου σε σχέση με την εκλειπτική. Γι' αυτό στην ίδια ευθεία τα τρία αυτά σώματα βρίσκονται 2 φορές το χρόνο περίπου, σε μία περίοδο που λέγεται η περίοδος των εκλήψεων. Και γι' αυτό, αν παρατηρήσει κανείς, εκλήψεις Σελήνης και Ηλίου γίνονται με 2 εβδομάδες διαφορά κάθε φορά, διότι είναι εκείνη η περίοδος που η Σελήνη βρίσκεται στο επίπεδο της εκλειπτικής. Αυτός είναι ο λόγος και αυτό συμβάλλει στη σπανιότητα του φαινομένου φυσικά. Αλλιώς θα είχαμε έκλειψη κάθε μήνα και θα τις είχαμε βαρεθεί και αυτό το podcast δεν θα γινόταν.
Δεν θα είχαμε κοινό για αυτό το επεισόδιο τότε. Ναι,
θα λέγανε με καλά ρε φίλε, έχω δει εκατοντάδες.
Ναι. Ωραία, πες να πούμε τώρα για τον κύκλο Σάρο που ανέφερες και τα λοιπά.
Ναι, και
αυτό
μάλιστα
το ξέρω εγώ καλά. Να σου πω.
Κοίτα, από παλιά από τους Χαλδαίους και τους Βαβυλώνιους είχαν παρατηρήσει ότι υπάρχει μία περιοδικότητα στη γεωμετρία των εκλήψεων. Δηλαδή κάθε κάποια χρόνια η αλληλουχία των εκλήψεων, δηλαδή η χρόνη και η τύπη των εκλήψεων και τα λοιπά, επαναλαμβάνονται. Αυτή η περίοδος είναι ο κύκλος του Σάρος που κρατάει περίπου 18 χρόνια και 2026 είπαμε Μάρτιος, Καστελόριζο, η πρώτη έκλειψη που είδα. Απρίλιος 2024 μία περίοδος Σάρος καινούργια αρχίζει τώρα σε σχέση με την έκλειψη του Καστελόριζου. Δηλαδή από αυτή την έκλειψη και μετά τα χρονικά διαστήματα και η αλληλουχία των εκλήψεων θα είναι αντίστοιχη με τον τελευταίο 18 χρόνο.
Άρα αυτό που επαναλαμβάνεται είναι, ας πούμε, η συχνότητα ή το, αυτό τα χρονικό διαστήματα μεταξύ των εκλήψεων. Του Καστελόριζου με την επόμενη.
Ναι, στην ουσία οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την γεωματρία του συστήματος γίνονται reset πάλι και ναι. Ξαναρχίζει ένας κύκλος όπου θα έχει μια ομοιότητα σε σχέση με τα προηγούμενα. Οπότε έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα η έκλειψη, διότι το 2006 για την κοινότητά μας, τους εργαστέχνες αστρονόμους, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχε μεγάλη επίδραση και στο χόμπι μας και στην πολύ κόσμη κινητοποίηση για αστρονομία. Δηλαδή ήταν μια έκλειψη κάτι παραπάνω από σημαντική. Μέχρι το 2088 που θα γίνει η επόμενη. Ήταν σαν
το Eurobasket του 87, ας πούμε.
Σωστά. Καλά τα λες. Ή το Euro 2004. Βέβαια εκεί μετά πέσαμε, είναι αλήθεια. Και μέχρι το 2088, όπου θα γίνει η επόμενη ολική έκλειψη λίγο ορατή από την Ελλάδα, παρεμπιπτόντως και από την Πάτρα. Μπαμ, στο κέντρο του Μονοπατιού είναι και η Πάτρα. Καλά να είμαστε, παιδιά. Θα είναι η επόμενη που θα δούμε από τη χώρα μας.
Αν δεν κάνω λάθος, έχει στην Ισπανία μια σχετικά πρόσφατα.
Έχει δύο στην Ισπανία αυτή τη δεκαετία.
Αυτές έχω μαρκάρει, η αλήθεια.
Μπιλμπάο 2026 θα γίνει χαμός.
Ναι, yeah. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολη, ας το πούμε, η πρόσβαση για...
Εγώ θα έλεγα ποιος μας ακούει και το ψιλοενδιαφέρει. Αυτή η επόμενη της Ισπανίας το 26 σε δύο χρονάκια είναι ότι πρέπει. Σχετικά κοντά είναι μια χαρά.
Είναι αλήθεια αυτό, βέβαια.
Απλό κόσμο.
Μια έκλειψη που συνδυάζεται και με μακρινό ταξίδι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μάλλον τώρα δεν θα ετοιμάζαμε βαλίτσες για Αμερική θέμα τώρα σε μερικές ημέρες.
Πάντα το συνδυάζουμε με το.
Πάντα το συνδυάζεις και φροντίζεις μάλιστα να έχεις ένα καλό πρόγραμμα. Γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα του κακού καιρού. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει πολύ επίσης την επιλογή ποιας έκλειψης και πού θα τη δεις. Η συγκεκριμένη, η οποία εμείς θα τη δούμε από το Τέξας, έχει σαν καλύτερες πιθανότητες να τη δει κανείς από το Μεξικό. Εμείς όμως δεν θα πάμε Μεξικό, διότι θα πάμε με οικογένειες και θεωρήσαμε το Τέξας έναν πιο βατό προορισμό και θα περάσει και από άλλες πολιτείες της Αμερικής, αλλά ειδικά όσο πας πιο βόρειο ανατολικά, εκείνη την εποχή η συννεφιά είναι αρκετά πιθανή. Ενώ στο Τέξας, ειδικά στο νότιο Τέξας που θα είμαστε και εμείς, θα πιστεύω ότι έχουμε ένα 75%, 80% πιθανότητα να τη δούμε.
Ωραία. Ένα ενδιαφέρον έτσι για να ένα-δυο ακόμα για το πώς γίνονται οι εκλήψεις είναι να σχολιάσουμε ότι είναι κάπως διαολεμένη σύμπτωση ότι συμβαίνει αυτή η ολικότητα, ότι είμαστε εξαιρετικά τυχεροί για αυτό το πράγμα. Μπορείς να σχολιάσεις λίγο,
ναι,
γι' αυτό.
Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που μπορούμε να δούμε το στέμμα του ήλιου. Όταν γίνεται μια ολική έκλειψη ηλίου. Το στέμμα του ήλιου είναι η εξωτερική του ατμόσφαιρα, η οποία έχει μάλιστα και μια πολύ περίεργη ιδιότητα που δεν την ξέρουμε, θα την πω αμέσως μετά. Η σύμπτωση λοιπόν είναι ότι ενώ ο ήλιος και η σελήνη έχουν μια πολύ μεγάλη διαφορά σαν πραγματικό μέγεθος, έχουν όμως και μια πολύ μεγάλη διαφορά σαν απόσταση. Οπότε η φαινόμενη διάμετρος του ήλιου θα έπρεπε να είναι 400 φορές μεγαλύτερη αν ήταν στην ίδια απόσταση, σχεδόν ταυτίζεται με τη φαινόμενη διάμετρο της σελήνης. Έτσι, όταν η σελήνη βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, καλύπτει ίσα-ίσα την φωτόσφαιρα του ήλιου, δηλαδή αυτό που ξέρουμε σαν ήλιο, το πολύ φωτεινό κομμάτι του ήλιου, τη φωτεινή του ατμόσφαιρα, και αφήνει να δούμε την πολύ πιο σκοτεινή εξωτερική ατμόσφαιρα, τη χρωμόσφαιρα και το στέμμα. Αυτό λοιπόν είναι μια σύμπτωση, επειδή η απόσταση γη Σελήνης μεταβάλλεται, είναι μία σύμπτωση η οποία δεν θα ισχύει για πάντα. Μάλιστα, για να δούμε πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η ισορροπία των μεγεθών, υπάρχει περίπτωση όταν συμβαίνει η έκλειψη ηλίου και η Σελήνη βρίσκεται μακριά από τη γη, στο απόγειό της, τότε η φαινόμενη διάμετρο της δεν αρκεί για να καλύψει την φαινόμενη διάμετρο του ήλιου, και εκεί έχουμε την γνωστή δακτυλιοειδή έκλειψη.
Όπου το annular είναι αυτό, δακτυλιοειδής.
Σωστά, η annular eclipse, όπου ακόμα και αυτό το μικρό κομμάτι του δακτυλιδιού που φαίνεται από την φωτόσφαιρα του ήλιου κρύβει πλήρως το στέμα και δεν βλέπουμε το πιο ωραίο κομμάτι που είναι το στέμα. Άρα αυτή η γεωμετρία είναι πολύ ευαίσθητη. Όσο την έχουμε, καλό θα είναι να την ευχαριστηθούμε.
Ναι, είναι φοβερό πόσο τυχεροί είμαστε και ζούμε, γιατί νομίζω μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες χρόνια, εντάξει, αυτό το χρονικό ορίζοντα, αλλά αν υπάρχει ανθρώπινο είδος, ας πούμε, σε τόσες χιλιάδες χρόνια, θα κοιτάει τις δικές μας φωτογραφίες για να δει πώς ήταν.
Γιατί σκοπεύουμε να βγάλουμε και φωτογραφίες, Θέμο.
Εδώ μεταξύ θυμήθηκα τις προσωπικές μας μόνο, ναι, γενικά της εποχής μας.
Του Θέμου,
ναι,
μόνο.
Ναι.
Το Θέμος που είχε βγάλει πάρα πολύ ωραία στο 2017, πρέπει να πω ομολογουμένως. Εδώ θυμήθηκα και το άλλο, ίσως την πιο συχνή ερώτηση που κάνει ο κόσμος όταν τους λέμε ότι πάμε να ταξιδέψουμε για μια ολική έκλειψη. Σου λέει, μα τόσες ηλιακές εκλείψεις έχουμε δει, και μάλιστα λέει, είχα δει και μία που ήταν στο 80%. Ή στο 85%. Αυτή είναι πολύ συχνή ερώτηση.
Αυτή ήταν εμένα η πρώτη μου στην Πάρο ήμουν. Έχει μια μερική στην Ελλάδα το 99, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν Αύγουστος το 99, σωστά. Μπράβο, που ήταν μερική στην Ελλάδα.
Ναι. Που θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν σε ένα μπιτσόμπαρο με πισίνα στην Πάρο. Βουτάω στην πισίνα. Και με το που βγαίνω, είχε βάλει ο DJ ήταν να παίξει ειδική μουσική για τη διάρκεια που ήταν η έκλειψη, που μπλόκαρε ο δίσκος του ήλιου. Οπότε βγαίνω από το νερό και η μουσική έχει αλλάξει, ας πούμε. Και ήταν σημάδι.
Στα καλύτερα του DJ πάνω, ότι ξεκίνησε. Λοιπόν, οπότε, ναι, 80% έτσι. Και νομίζω μέχρι 90% έφτανε στην Ελλάδα αυτή η έκλειψη. Και η πιο συχνή ερώτηση είναι, γιατί να ταξιδέψεις μακριά αφού μπορείς να δεις πιο συχνά στο μέρος που ζεις μια έκλειψη με 50-60% κτλ. Η απάντηση είναι ότι ακόμα και 98% να είναι η κάλυψη του ηλιακού δίσκου σε μια έκλειψη και 99% να είναι, αυτό δεν έχει σχέση με το 100%. Η ολικότητα είναι κάτι το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτον, σκοτεινιάζει σε βαθμό που βλέπεις τα φωτεινά αστέρια, τόσο πολύ όμως σκοτεινιάζει.
Αυτό το θυμάμαι, αυτό ναι, που μου έκανε εντύπωση είναι από το 17, είναι ότι σκοτεινιάσε και μπορείς να δεις αστέρια και έχει κάποιο πλανήτη, δεν θυμάμαι τώρα.
Που ναι, νομίζω ήταν ο Ερμής ήταν.
Είναι πολύ κουλό να βλέπεις πλανήτες στη μέση της ημέρας.
Και πέρα του ότι σκοτεινιάζει, βλέπεις και το στέμα. Αυτό λοιπόν σαν απάντηση σε κάποιον που μπορεί να έχει δει έκλειψη ηλίου και λέει, μα γιατί να ταξιδέψω για να δω μια ολική έκλειψη, έχω δει. Αν δεν έχεις δει ολική, ακόμα και 99% μερική να έχεις δει, είναι κάτι το διαφορετικό, και είναι εκείνη η στιγμή που προκαλούνται όλα αυτά τα συναισθήματα, που μέσα στο μεσημέρι ξαφνικά σκοτεινιάζει, βλέπεις ένα στέμα το οποίο έχει διάμετρο μερικές φορές την διάμετρο του ηλίου, δηλαδή με γυμνό μάτι βλέπεις κάτι που είναι μεγάλο, είναι εύκολο ορατό, σαν ένα πέπλο, είναι κάτι φοβερό που είμαι, δεν ξέρω, θέμα, δεν θέλω να καμιά φορά σκέφτομαι ότι πράγματα που εξητάρουν εμάς και προσπαθούμε καμιά φορά να πείσουμε τους άλλους, αλλά μπορεί να τους ενδιαφέρει. Αυτό νομίζω ότι αντικειμενικά ειδικά για ακροατές του podcast που έχουν σίγουρα ένα ενδιαφέρον για την επιστήμη και για, και για το σύμπαν, είναι κάτι που πρέπει να μπει στη λίστα κάποιου να το κάνει κάποτε.
Αυτό το τμήμα του podcast του επεισοδίου είναι, ξέρεις, το pitch για να πάει να δει κάποιος να πιστεί να πάει στην Ισπανία το 26. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν κάποιος, παιδιά, πει να μας πει, κάποιος αποφασίσει να πάει.
Είναι promotion ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και λίγο travel podcast κάποιες φορές, οπότε είναι ακόμα άλλη μια φορά για τις εκλήψεις. Έχουμε προμοτάρει και τους προορισμούς σε αυτό εδώ το podcast, οπότε...
Και είναι αλήθεια και είστε παιδιά που έχετε ταξιδέψει, βρίσκεστε στο εξωτερικό και... εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι τωρινές γενιές νέων έχουν ταξιδέψει, έχουν δει πολλά.
Είναι πολύ πιο εύκολο πλέον.
Αλλά ναι, εδώ μιλάμε για τουρισμό εντελώς, ας πούμε, με άλλη στόχευση. Δεν μιλάμε ούτε για γαστιμαγικό τουρισμό, ούτε για ωραία κτίρια.
Εντάξει, έχω ένα φίλο καθηγητή στο Πολυτεχνείο που έχει κάνει σκακιστικό τουρισμό. Είναι ο γιος του, ας πούμε, παίζει σκάκι. Πάνε σε διάφορα τουρνουά εκεί στην Ευρώπη κυρίως και πάνε και 2-3 μέρες έξτρα
και κάνουν. Πάντα μια αφορμή είναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα και φαντάζομαι Αμερική θα δείτε και τίποτα άλλο. Θα δείτε την έκλειψη και μετά θα πάω σε αεροδρόμιο.
Έχω φίλο που τον έπεισα, μας ακούει καμιά φορά, που τον έψησα έτσι για την έκλειψη και θα κάνει όλο το... ακτή σε ακτή το road trip από Φλόριντα μέχρι Καλιφόρνια σε 2 εβδομάδες και απλώς θα είναι 8 Απριλίου στη 1:30 κάτι τοπική ώρα εκεί στο Τέξας, στη Λωρίδα που θα πέφτει η σκιά.
Στο Lost Maples πάρκο πρέπει να πούμε, Θέμο, ότι ξέρουμε και πού θα τη δούμε, διότι έχουμε κάνει τις κρατήσεις ήδη για το συγκεκριμένο μέρος, θα το δούμε.
Fun fact αυτό που έμαθα, ότι να ρωτήσω τον Γιώργο, ο Αντρέας να το ξέρει, δεν ξέρω, είναι τεστ. Πότε αρχίσαμε να προβλέπουμε τις εκλήψεις με σχετικά καλή ακρίβεια, δηλαδή να ξέρεις ότι πρέπει να πάω εκεί την τάδε ώρα στο τάδε μέρος για να δω ολική έκλειψη.
Περίμενε.
Ποιον αιώνα. Θέλω.
Α, οκ, οκ. Γιατί νόμιζα ότι εννοείται πότε το προγραμματίζεται, δηλαδή τύπου ένα χρόνο πριν ή κάτι τέτοιο. Πότε σαν ανθρωπότητα εννοείς, ξέραμε ακριβώς.
Γιατί παρατηρούσαν εκλήψεις παλιά, αλλά και κάνανε αρχείο, ξέρω εγώ, αλλά ξέρεις, δεν ήταν πάμε όλοι εκεί την τάδε μέρα όπως κάνουμε τώρα.
Θα πω πολύ πρόσφατα.
Ναι, ισχύει αυτό.
Δηλαδή θα πω κάπου στα 50s, δηλαδή τον 20ο αιώνα. Κάπου στα 50s.
Εντάξει, όχι τόσο πρόσφατα, είναι 19ο αιώνα, 18ο, 19ο εκεί.
Okay.
Μετά τον Νεύτωνα και όλα αυτά βασικά που είχαμε δει και καμιά κατοστή ουράνια σώματα, ας πούμε.
Ξέρεις τι με προβλημάτιζε, ότι γνωρίζανε για τις εκλήψεις, δηλαδή χιλιάδες χρόνια, αλλά δεν ξέραμε πόσο είναι η Γη. Δεν ξέρανε καν ότι είναι σφαιρική, δεν ξέρανε πού έχει στεριά και πού δεν έχει τύπα. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι κάτι αφού έχουμε ανακαλύψει όλο τον πλανήτη και μετά ίσως να αρχίζει να γίνεται πιο συστηματική μελέτη. Οπότε,
έχω και follow-up ερώτηση, αυτή και για τον Αντρέα ίσως, δεν ξέρω αν το ξέρει. Για πόσα χρόνια στο μέλλον έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προβλέψουμε τις εκλήψεις με την σημερινή ακρίβεια, ότι... με ακρίβεια, ας πούμε, δευτερολέπτου και 10 μέτρων κάπου στη Γη, που πρέπει να είσαι.
Δύσκολη ερώτηση.
Είναι πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια λογικά.
Είναι λίγο κάτω από 1000 χρόνια περίπου.
Okay.
Και βασικά πιο πολύ στο μέλλον, επειδή το πού ακριβώς πέφτει είναι συνδυασμός όχι μόνο ήλιου και σελήνης και γης, αλλά και τα άλλα ουράνια σώματα που παρεμποδίζουν λίγο. Για να πετύχεις αυτή την ακρίβεια, δεν μπορείς να πας πάρα πολύ μακριά.
Okay. Εγώ είπα 800.
Μιας και είπες για όργο που είπαμε για την... δεν ξέραμε καν κάπου, ήταν σφαιρική γη και τα λοιπά. Θέμα, θυμήθηκα που για τις χάντες του Μπέιλι και το διαμαντένιο δαχτυλίδι που σχετίζονται με το, μα είναι σφαιρικό, ένα άλλο αντικείμενο.
Για πες τα αυτά, γιατί οι περισσότεροι μας ακούνε πρέπει να είναι η πρώτη φορά που το έχουν ακούσει αυτές τις ορολογίες.
Λοιπόν, πάμε ένα μικρό, ας πούμε, timeline, πώς μια ολική ηλιακή έκλειψη. Λοιπόν, ας πούμε ότι κρατάει από τη στιγμή που αρχίζει η μερική έκλειψη, μερικές ώρες. Η μερική έκλειψη αρχίζει όταν η σελήνη, το χείλος της σελήνης ακουμπάει στο χείλος του ήλιου, φαινομενικά πάντα. Τότε αρχίζει
μερική έκλειψη. Έχεις τα δύο ουράνια σώματα, δύο κύκλους σε ένα σημείο, ας πούμε.
Σωστά. Σε αυτή τη φάση παρατηρούμε μεφ ηλιακά φίλτρα και μπορούμε είτε με τα γυαλάκια της έκλειψης, είτε αν έχουμε βάλει ειδικά φίλτρα σε και άλλα τηλεσκόπια, φωτογραφική μηχανή, και βλέπουμε σιγά σιγά ότι τον έναν κύκλο που είναι ο ήλιος και ένας άλλος κύκλος σιγά σιγά μπαίνει μέσα του και να μεγαλώνει. Και προς το τέλος αυτής της μερικής, της πρώτης, του πρώτου σταδίου της μερικής φάσης, λίγο πριν την ολικότητα, ο ήλιος γίνεται ένας όλο και μικρότερος μηνίσκος, και εκεί που σχεδόν ολόκληρος έχει καλυφθεί από τη σελήνη και λες ότι ωραία όπου να είναι θα έχουμε την ολική φάση, υπάρχει ένα πολύ πολύ ωραίο φαινόμενο που οφείλεται στο ανάγλυφο της σελήνης. Δηλαδή η σελήνη δεν είναι λία, δεν έχει ας το πούμε, δεν είναι μια τέλεια σφαίρα που κάποια στιγμή
έχει
απλά...
Έχει βουνά, ναι.
Σωστά, έχει ένα ανάγλυφο. Έχει κρατήρες, έχει ψώματα, έχει πεδιάδες κτλ. Οπότε, το τελευταίο κομμάτι του ηλιακού φωτός που βλέπεις είναι το διαμαντένιο δαχτυλίδι, δηλαδή από το τελευταίο πιο χαμηλό κομμάτι της σελήνης, το τελευταίο που θα κρύψει τον ήλιο, λίγο πριν την ολικότητα βλέπεις το διαμαντένιο δαχτυλίδι. Και λίγο πριν το διαμαντένιο δαχτυλίδι μπορείς να έχεις δει το ίδιο φαινόμενο σε ακόμα περισσότερα σημεία, τις περίφημες χάντρες του Μπέιλι. Το διαμαντένιο δαχτυλίδι, γιατί το λέμε έτσι, το λέμε γιατί ήδη εκείνη τη στιγμή, την τελευταία που βλέπεις, το τελευταίο ηλιακό φως από τη φωτόσφαιρα, ήδη έχει αρχίσει να φωτίζεται γύρω-γύρω από το στέμα του ηλίου η σελήνη. Οπότε βλέπεις ένα αχνό κύκλο που στο ένα του άκρο έχει ένα πολύ φωτεινό σημείο, το οποίο μάλιστα όταν το κοιτάς και μέσα από τα όργανα μπορεί να έχει και αυτό το της περίθλασης, έτσι, τα φαινόμενα που το κάνουν έτσι σαν φαίνεται κάτι που απαστράπτει, και είναι το περίφημο διαμαντένιο δαχτυλίδι.
Ωραία.
Μετά λοιπόν, συνήθως όταν είμαστε παρέα, κάποιος θα πει βγάλετε φίλτρα, διότι ένα λάθος που έχουν κάνει πολλοί όταν φωτογραφίζουν είναι ότι ξεχνά να βγάλουν το φίλτρο. Με το που βλέπεις το διαμαντένιο δαχτυλίδι, πια είναι ασφαλές να βγάλεις το φίλτρο, μπορείς να κοιτάξεις απευθείας το φαινόμενο και μάλιστα πρέπει να το βγάλεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορείς να δεις το στέμα, το οποίο είναι πολύ 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 πιο αμυδρό από την φωτόσφαιρα του ήλιου και με τα γυαλιά της έκλειψης δεν φαίνεται. Εκεί έχεις μερικά λεπτά, ανάλογα του αν βρίσκεσαι στο κέντρο του μονοπατιού όπου φαίνεται η έκλειψη ή στα άκρα, καθώς και ποιο είναι το μέγιστο της συγκεκριμένης έκλειψης. Έχουμε δύο εκλείψεις που φτάσουν τα 6-7 λεπτά. Εδώ θα είμαστε κοντά στα 4 λεπτά, θέμα, έτσι δεν είναι?
4 με 4,5 είναι στο κέντρο, άνετα, καφέ πίνεις.
Καφέ
πίνεις.
Και όμως περνάει τόσο γρήγορα. Και πρέπει να είσαι λίγο οργανωμένος αυτά 4-4,5 λεπτά. Σε όσους μπαίνουν στον πειρασμό να φωτογραφίσουν, πρέπει να μην αμιλήσουν, να κοιτάξουν με τα μάτια τους, με τα κιάλια τους το φαινόμενο, ας βάλουν ένα λογισμικό ή ας έχουν προγραμματίσει κάποιες λήψεις αυτόματες, γιατί αυτό που βλέπεις με τα μάτια μπορώ να σου πω ότι δεν συγκρίνεται με τις φωτογραφίες. Και στο τέλος αυτών των, μερικών λεπτών δίνεται όταν θα δεις το διαμαντένιο δαχτυλίδι από την απέναντι, από το απέναντι χείλος του ηλιακού δίσκου, όπου εκεί η τελευταία φωτογραφία και η τελευταία ματιά που ρίχνεις χωρίς φίλτρα. Αμέσως μετά το καταλαβαίνεις άμεσα, ξαναγίνεται μέρα, δεν νιώθεις πια ότι είναι βραδάκι, ξαναγίνεται μέρα, βάζεις φίλτρα και ακολουθεί το πιο βαρετό κομμάτι της έκλειψης, που είναι το δεύτερο στάδιο της μυρικής φάσης, όπου πια έχοντας δει την ολικότητα, συνήθως λες, παιδιά, όσο βλέπουμε δεν ετοιμάζομαι και τα πράγματά μας.
Υπάρχει και πακετάρις ήδη τότε, ναι, το...
Κάπως έτσι.
Ωραία, καλή περιγραφή αυτή.
Και μετά έχει φαγητό.
Και μετά έχει φαγητό. Εμείς θα έχουμε και μικρά παιδιά. Ελπίζουμε, Θέμο, να μας αφήσουν να μας σαμποτάρουν κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει καλή προετοιμασία.
Τα παιδιά δεμένα, φίλε. Εκεί μόλις στο πεντάλεπτο αυτό με το... Τα παιδιά δεμένα στο αυτοκίνητο.
Αυτό είναι ο παράγοντας που δεν ξέρω πώς θα πάει, γιατί αλλιώς ξέρω ένα δευτερόλεπτο τι θα κάνω. Ελπίζω
τα τώρα να έχουν μεγαλώσει, πώς μιλάμε για αυτά, αλλά...
Κοίτα, αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να τους έχω, θερμάνει το ενδιαφέρον, ώστε να δείξουν όντως το ενδιαφέρον και τα ίδια να θελήσουν να το παρακολουθήσουν με σοβαρότητα. Θα δούμε αν θα πετύχει. Ήδη τους είπα ότι θα δούμε ένα πραγματικό διαστημόπλοιο από κοντά, διότι θα πάμε και στο Space Center του Houston. Οπότε ήδη, γιατί για το διάστημα τα παιδιά έχουν δείξει ενδιαφέρον από τώρα.
Ψήνονται, ναι.
Θα δούμε τα σχέδια πώς θα πάνε.
Ωραία. Ήθελα να πούμε λίγο και για τις... Γιατί αυτή τη διάσημη έκλειψη που ίσως κάποιοι ακροατές που ασχολούνται ξέρουν, που έχει σχέση με τον Αϊνστάιν και τη γενική σχετικότητα που είχε γίνει το 1916-18, κάπου εκεί ήταν. Γιατί αυτό ήταν μια περίπτωση όπου βασικά ο τίτλος εδώ είναι ότι οι εκλείψεις αυτές, επειδή είναι σπάνιες, χρησιμοποιούνται και σαν... γίνεται έρευνα, ας πούμε, για το στέμα του ήλιου και διάβλεπε.
Ναι, είναι,
για
παράδειγμα... είναι μια ευκαιρία να μελετήσεις φαινόμενα που δεν μπορείς υπό κανονικές συνθήκες. Παρόλο που υπάρχουν οι λεγόμενοι στεματογράφοι, mm-hmm. που μπορείς τεχνητά να αποκρύψεις το φως του ήλιου, αλλά δεν λειτουργούν εξίσου καλά.
Mm. Και για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνουμε ακόμα καλά γιατί στην κορώνα, στο στέμα του ήλιου, έχει πιο μεγάλη θερμοκρασία από ό,τι η επιφάνειά του. Το οποίο είναι λίγο κουλό,
μάλιστα, όχι λίγο παραπάνω. Μιλάμε για ιονισμένο πλάσμα θερμοκρασίας ενός εκατομμυρίου Κέλβιν. Είναι κάτι που εποπτικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τι σημαίνει θερμοκρασία ένα εκατομμύριο Κέλβιν. Βέβαια, αυτό ούτως ή άλλως η θερμοκρασία, το πώς σε αυτά τα μεγέθη, το πώς μετριέται, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο νου εμείς, με βάζουμε ένα θερμόμετρο έτσι στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά ναι, αυτό είναι, υπάρχουν θεωρίες, σίγουρα έχει σχέση με τα μαγνητικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον ήλιο. Σίγουρα έχουν κάτι να κάνουν, αλλά νομίζω ότι κάθε έκλειψη έχει πειράματα σχετικά. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις με τον ήλιο, δεν είχες ποτέ κάποια έτσι ιδιαίτερη...
Ο ήλιος είναι ιδιαίτερα. Πολύ κοντά για τον Γιώργο, δεν θα
είναι πολύ κοντινός έτσι.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι κυρίως φασματοσκοπικά μετράμε τις θερμοκρασίες αυτά τα φαινόμενα, οπότε... Ας πούμε, μπορείς αναλύοντας το φως που έρχεται από εκείνο το σημείο, μπορείς να με κάποιες μεθόδους να καταλάβεις πόσο θερμό είναι το υλικό που εκπέμπει με τον συγκεκριμένο τρόπο φως. Αυτό. Αλλά ναι, ισχύει αυτό ότι το στέμμα είναι πιο θερμό από το... Εντάξει, υπάρχουν θεωρίες ότι μαγνητικά πεδία ίσως κρατάνε ιονισμένο το υλικό κλπ. Επίσης δεν ξέρω αν στην έκλειψή σας μπορείτε να δείτε περισσότερα, γιατί αυτή την περίοδο ο ήλιος είναι πάρα πολύ ενεργός.
Σωστά,
από τα πιο ενεργά τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε μπορεί να έχει πολλά ίσως flares και τέτοια πράγματα.
Σωστά, περιμένουμε να δούμε μια κυλίδες. Καλή έκλειψη και... όχι απλά μια έκλειψη.
Ναι, και για κάτι άλλο άκυρο με την έκλειψη, αλλά αυτή η χρονιά είναι πολύ hot και για όσους θέλουν να δουν Σέλας, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο. Οπότε πολλοί πάνε Ισλανδία αυτή την εποχή, δηλαδή άνοιξη, και θα πάνε και το φθινόπωρο. Και νομίζω και το 25 θα είναι που θα κλείνει σιγά σιγά ο κύκλος ο πολύ ενεργός. Οπότε επίσης όσοι θέλουν να πάνε να δούνε το βόρειο Σέλας, γιατί το νότιο δεν είναι προσβάσιμο. Μπορεί να πάνε στο Σβάλμπαρτ ή στην Ισλανδία.
Περιμένουμε να δούμε έναν πολύ πιο ενεργό ήλιο από αυτό που είχαμε δει το 2017. Και μάλιστα σε συζητήσεις που είχαμε το θέμα, ο οποίος παραπονιέται αν θα έχει αρκετό zoom ο φακός του για να πιάσει καλά το στέμα κτλ. Του λέω εγώ, περιμένουμε ενεργό ήλιο, στέμα λίγο πιο μεγάλο ίσως από το συνηθισμένο κτλ. Θα να έχει στο νου του να είναι το καρέ του πιο άνετο. Ο Θέμος ανησυχεί ότι δεν θα έχει αρκετή ευκρίνεια.
Ναι, το πρόβλημα που είχα το 17 είναι ότι το στέμμα του ήλιου ευθυγραμμίζεται κάπως με την εκλειπτική εκεί που ταξιδεύει ο ήλιος. Και ο τρόπος που ήταν η κάμερα και αρκετές φορές και στο παρελθόν είναι ουσιαστικά ήταν, οι κάμερες έχουν 4/3, είναι οριζόντια, ας πούμε, landscape λίγο. Το στέμα ήταν παράλληλο, το κάθετο.
Οπότε
ας πούμε, είχε κοπεί.
Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ καλή η προσπάθειά σου και η επεξεργασία που είχες κάνει, Θέμο. Ήταν δύσκολο να βρεις τις καλύτερες πρώτες φωτογραφίες.
Φέτος έχω προνοήσει ώστε η κάμερα θα την περιστρέψω. Είναι φοβερό αυτό, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν ξέρω ακριβώς ότι θα είναι περίπου 30 μοίρες κλίση το στέμα, οπότε έχω προνοήσει στο setup, η κάμερα θα είναι στις 30 μοίρες ώστε να πιάσει όλο το στέμα, ξέρεις, οριζόντια θα φαίνεται. Δεν κάνουμε τα ίδια λάθη.
Επίσης, Δέμο, το 17 έχεις χρησιμοποιήσει και το λογισμικό που πήρε τις λήψεις αυτόματα ώστε να κάτσεις να απολαύσεις την έκλειψη,
ναι, ναι, και
να μην είσαι
τώρα,
στον έλεγχο της μηχανής.
Το γενικά τη φωτογράφηση τη βάζεις στο προγραμματίσεις του υπολογιστή και τα αφήνεις και κάθεται και δεν ασχολείσαι. Την ώρα της έκλειψης μόνο παρατήρηση μάτια, κιάλια, γύρω-γύρω. Είναι ο μόνος τρόπος για μένα.
Να έχουμε στο νου να
βγάλουμε. Εσύ θα το ρισκάρεις και... πάλι, έχει χειροκίνητα, θα πατάς κουμπάκι.
Δεν είμαι 100% σίγουρος, γιατί έχω κάποιες σκέψεις, αλλά αυτό που ήθελα να κάνουμε φέτος, πρέπει να το έχουμε στο νου, να πάρουμε ωραία πλάνα την παρέα τη στιγμή της ολικότητας, δηλαδή να έχουμε και μία κάμερα από drone. Γιώργο, νομίζω δεν επιτρέπεται στα εθνικά πάρκα, στα πάρκα στην Αμερική, δεν αφήνουν.
Αλλά να...
Ναι, έτσι νομίζω, εν γέννη. Και να πάρουμε και την παρέα εκεί που θα είμαστε καμιά 15 άτομα, να μας πάρουμε έτσι με το στέμα και τα λοιπά. Είναι φωτογραφία, την έχουν βγάλει αρκετοί από Έλληνες ερασιτέχνες και είναι, δηλαδή, βλέπεις φωτογραφίες του ήλιου με φοβερή ανάλυση του στέματος και τα λοιπά και μετά βλέπεις και τη φωτογραφία της παρέας που παρακολουθεί το στέμα και στο τέλος αυτή σε έχει συγκινήσει πιο πολύ.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είμαστε.
Εγώ εύχομαι καλό καιρό να έχετε. Θα αποστάρουμε φωτογραφίες μετά. Από το...
αυτό είναι το χειρότερο. Μπορεί να πας να... όλη αυτή η ετοιμασία, ας πούμε, ειδικά άμα κάνεις και φωτογράφεις. Εντάξει, ευτυχώς περισσότερο έχεις και το υπόλοιπο ταξίδι να ασχοληθείς. Άμα έχεις κάνει προετοιμασία και μπορεί να έχει σύννεφα, ας πούμε, το... ή μπορεί να έχει συννεφάκι εκεί που είσαι μόνο, ένα μικρό συννεφάκι και να πρέπει να έχεις κουνηθεί πιο πέρα.
Επίσης, στο Wyoming το 17 που ήμασταν Θέμο είχαν πέσει πλήρως οι τηλεπικοινωνίες. Βέβαια μιλάμε για μια πολιτεία που έχει πληθυσμό πολύ μικρό σε σχέση με το μέγεθός της και δεν έχει υποδομές. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι παρόλο που ήμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2017, όλη την ημέρα δεν είχαμε τηλέφωνο, ίντερνετ, τίποτα. Οπότε θέλαμε να στείλουμε και κάποιες λήψεις, τα πρώτα μας νέα πίσω στην Ελλάδα ότι την είδαμε και δεν μπορούσαμε. Και μάλιστα υπάρχει και μία αστεία ιστορία ότι είχαμε και άλλους φίλους που θέλαμε να βρούμε εκεί στο Wyoming, οι οποίοι τελικά έστησαν 1-2 χιλιόμετρα μακριά από μας και δεν τους βρήκαμε γιατί είχαν πέσει πλήρως οι τηλεπικοινωνίες. Εννοείται μετά από τηλιάρισμα.
Ναι, μπράβο. Ναι.
Μετά από τηλιάρισμα, αν έχετε διαβάσει καθόλου αμερικανικές ειδήσεις, στην πολιτεία του Τέξας θα λάβουν κάποια μέτρα σχετικά με την κίνηση, με τα φαγητά και τα λοιπά. Φοβούνται μήπως δημιουργηθούν προβλήματα εδώ και εκεί και τα λοιπά. Οπότε εμείς θα τη δούμε την έκλειψη, πιστεύω, αλλά μην ανησυχήσεις, Γιώργο, αν δεν λάβεις νέα αμέσως μετά. Μπορεί να έχουν πέσει τα δίκτυα.
FaceTime, θέλω live.
Μπορεί να είμαστε κολλημένοι σε κάποιο μέρος χωρίς σήμα. Όλα αυτά είναι πιθανά.
Okay. Ξέρω από αυτά. Πέρασα 2 μέρες στη Βραζιλία χωρίς ρεύμα και χωρίς σήμα.
Θα είσαι προπονημένος, εντάξει.
Είμαι προπονημένος, ναι. Να στείλετε από πριν στους δικούς σας, να το ξέρουν όμως. Γιατί μετά αλλιώς θα βρείτε μηνύματα από όλο τον κόσμο.
Καλά τα λες.
Αυτά.
Γιώργο, καμιά άλλη ερώτηση για τον Ανδρέα? Εντάξει, είμαστε. Καλύφθηκες.
Καλύφθηκα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγώ είπα, ας βάλω στόχο την Ισπανία.
Ισπανία 26.
Ναι. Ξέρεις και μήνα, πότε είναι?
Εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιος είναι ο μήνας, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό.
Νομίζω Αύγουστο.
Δεν είναι καλό καιρό στον Μπιλμπάο για αυτό το χειμώνα. Αλλά εντάξει, άμα είναι Αύγουστο μπορεί.
Έχω πάει στο Μπιλμπάο, αλλά δεν έχω ούτε προσγειωθεί ούτε απογειωθεί από τον Μπιλμπάο.
Okay. Έχει περάσει απλώς.
Είναι όντως κακός ο καιρός στο Μπιλμπάο.
Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
Να είστε καλά, παιδιά. Και σύντομα και ένα meet-up.
Από κοντά.
Θέλω να είμαι εκεί όταν γίνει.
Ωραία. Okay. Και εμείς, Ανδρέα, τα λέμε από κοντά στο Τέξας. Στο την ώρα
Lost Naples, Τέξας. Και θα είμαστε εκεί γωνιακός να κλάψουμε μαζί, Θέμα.
Έγινε. Αν δεν έχει σύννεφα. Αλλιώς θα βρίζουμε. Οκ. Okay. Γεια και χαρά.
Γεια σας, παιδιά.
Γεια χαρά. Τσάου.